Drahé sestry a bratia, keď tu zvyknem byť, tak stále sa snažím troška vám aj povedať niečo o tom, ako prebieha alebo ako pokračuje naša misijná práca, tak dovolte mi 5 minút k tomu. My sme takí maličkí. No, tak... my sme maličká skupina a v podstate naša misijná práca spočíva v tom, že zakladáme cirkevný zbor. Vyzerá to tak, že cirkevný zbor, teda cirkvi bratskej, druhý cirkevný zbor v Košiciach. Toto je fotka nášho tímu a takúto fotku, ak by ste chceli mať, že sa vám veľmi páči, tak si môžete zobrať aj na stôl vonku. A toto je náš tím, neviem, koľko tam je ľudí, ale dokopy nás je 17 ľudí, vďaka Bohu. Minulý rok som si pozeral teda nejaké archívy, tak nás bolo 12 o tomto čase. Tak som veľmi vďačný Bohu za ľudí, ktorých nám Pán Boh posiela. A učíme sa veľmi veľa vecí. Skúšame, učíme sa, premýšľame, modlíme sa. 5 ľudí tam chýba, to som už spomenul. Čo je dôležité, že naša práca teda má maličké ovocie a to sú traja noví ľudia, ktorí prišli k Pánovi Ježišovi za posledný rok. A sme veľmi vďační za to, že to už sú ľudia, ktorí prišli do zboru, prišli do komunity, ktorá nasleduje Krista. A ja som presvedčený a aj našej skupine zakladania zboru sme presvedčení, že nestačí, keď človek sa obráti, ak to nie je v spoločenstve, kde rastie, kde nasleduje Krista. A preto pre nás je to veľmi dôležité, že sú to ľudia, ktorí zároveň prišli aj do spoločenstva. Je to pre nás veľmi, veľmi dôležité. Ďakujem vám za vaše modlitby a za vašu duchovnú podporu a chcem vám vyjadriť, že ju naozaj vnímame, vašu lásku, vašu trpezlivosť, vašu podporu a spoločne kráčame dopredu. Nie je to len naša práca, je to práca cirkvi bratskej, je to práca misie v Košiciach a verím tomu, že je požehnaním pre aj váš zbor, aj pre tento zbor, aj pre to, čo vzniká. Sme v legislatívnom procese vzniku oficiálneho zboru, tak je toho veľa, ideme pomaličky, neponáhľame sa a veríme tomu, že Pán Boh vedie toto dielo zo svojej milosti a učí nás byť závislým na ňom. Toľko ku mozaike, tak môžeš to dať preč a dneska by som chcel s vami hovoriť o jednej takej myšlienke a je to možno zvláštna myšlienka, keď budete počuť tú myšlienku, ale sa pozrieme na príbeh spolu. Otvorte si prosím vás, ktorí máte Biblie, druhú kapitolu Evanjelia podľa Jána. Evanjelium podľa Jána, druhá kapitola, prečítame si príbeh, ktorý je v prvých 12 kapitolách, veršoch, ale najprv by som sa vás chcel spýtať, že keď máte rozhovory o Bohu a je to, akože stáva sa to, je to pre niektorých viac bežné, pre niektorých menej, tak veľmi často sa aj mne stáva, že ľudia reagujú veľmi negatívne na Boha. A aj vďaka internetu sa každý cíti byť veľmi múdry v dnešnej dobe a kompetentný, a ktorý rozumie všetkému a veľmi tak vystupujú, akože jasné, že nie a rôzne veci. A keď sa snažím s nimi rozprávať, že prečo odmietajú Boha, že vlastne čo odmietajú, aký obraz Boží odmietajú, tak veľmi často sú to tieto odpovede, že odmietame ho preto, lebo vyzerá tak, ako... A cirkev, oni to tak nazvú, že cirkev ho presadzuje ako starého, prísneho, nahnevaného uja, ktorý rád trestá dokonca vyzýva ku agresii, k bojom, núti ľudí dodržiavať stovky pravidel. No, ak niekto má takýto obraz Boha, tak ja by som sa veľmi, veľmi čudoval, prečo by vôbec chcel prísť ku Bohu a prečo by vôbec ho chcel nasledovať. Keď Ježiš prišiel medzi nás, tak prišiel s určitou misiou. A jedna z tých misií bola ukázať obraz Boží alebo napraviť obraz Boží v tom, ako vnímajú Boha. A naša myšlienka, o ktorej budem hovoriť, je, že Boh rád oslavuje. Ten prvý príbeh, ktorý Ježiš prišiel ukázať, ako Boh vyzerá. Prvý príbeh, ktorý zaznamenáva apoštol Ján, je príbeh, ktorý teraz budeme čítať. Príbeh o Bohu, ktorý rád oslavuje. Čiže Ján 2. kapitola, prvých 12 veršov. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Svadba prebiehala. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka, nemajú vína. Ježiš jej odpovedal. Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Na to jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stalo 6 kamenných nádob na vodu. Každá mala 2 či 3 miery. Spolu to je 500-700 litrov vody. Ježiš povedal obsluhujúcim, naplňte nádoby vodou a naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženicha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, to horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu a jeho učeníci v neho uverili. Po tejto udalosti zišiel do Kafarnauma so svojou matkou, bratmi i svojimi učeníkmi a zostali tam niekoľko dní. Boh rád oslavuje. Tento príbeh je teda druhá kapitola a keď sa pozrieme do prvej kapitoly Jána, inak Ján píše svoje evanjelium veľmi systematicky, premyslane, filozoficky a teologicky. Ján je teológ. A v prvej kapitole píše o tom, že Boh prišiel do tmy, do ľudskej tmy, do tmy sveta. Boh prišiel ako svetlo. Boh prišiel prebývať medzi ľudí, lebo ľudia nevedia, kam pozerať za Bohom. On prišiel, aby prebýval. On prišiel, aby sa identifikoval s človekom, dokonca s najhlbšími bolestiami a hriechmi človeka, aby to vzal na seba. Teda prvá kapitola tu ukazuje určitý náčrt toho, že bola tma, svet v tme a prišlo svetlo. Prišiel Boh, prišiel život. A Ján predstavuje teda Ježiša ako to centrum, ktorý stvoril svet a prišiel ho zachrániť. A teraz začína tým, že ho ide predstaviť. V podstate evanjelia sú predstavením Ježiša. A predstavuje Ježiša ako Boží obraz a predstavuje Ježiša ako toho, kto robí, čo Boh chce. Budeme hovoriť o troch veciach z nášho príbehu. A prvý je, že Ježiš miluje ľudí a rád s nimi oslavuje. Boh má rád oslavy nad dobrými vecami v našich životoch. Druhý bod, že Ježiš vstupuje do rituálov. Vstupuje do rituálov. Taká otázka, čo to je. Tretie, je to, Ježiš ľudskú oslavu naplní zázračnou, svojou, evanjeliom. Poďme sa pozrieť na to, čo znamená, že Boh rád oslavuje. Ja si veľmi dobre uvedomujem, že môže to byť trošku provokatívne. Ale poďme sa pozrieť na prvý príbeh, na prvý obraz, čo chce Boh povedať ľuďom. Pozrite sa, ako vyzerá Boh. Boh je stvoriteľ, darca a záchranca a v podstate celá Biblia hovorí o ňom, ako miluje ľudí, ako s nimi radoslavuje, ako radoslavuje nad dobrými vecami v životoch. Napríklad tento príbeh je 7-dňová svadba celej komunity, mestečka, tej dediny. Všetci sú zapojení v tom a vidíme tam rôzne veci. Príde tam Ježiš s učeníkmi, matka, ktorá mu povie, že no už začni niečo robiť. A Ježiš začal. Ježiš urobil zázrak, kedy zmenil vlastne osavu, ktorá prestala, sa chýlila ku koncu. Nevieme, možno to mohlo byť po 2 dňoch, po 3 dňoch, veľmi sa tešili, možno viacej vypili. A teraz chýli sa to ku koncu. A Ježiš ukazuje, že nie, táto oslava bude pokračovať a nielen pokračovať. To je úvod do toho, čo bude vyzerať, čo bude, keď Ježiš tu bude. To je úvod celého Božieho kráľovstva. Ľudská oslava končí, je v podstate u Boha, ale Božia len začne. A poďme sa pozrieť trošku do starej zmluvy. Väčšina oslav trvali dni, od 3 do 7 a viac dní. Napríklad Veľká noc, slávnosť nekvasených chlebov. Izraelci ju oslavovali niekedy v marci, apríli, trvala 7 dní. Bohoslužba bola na začiatku, na konci pripomínali si vyslobodenie z Egypta. Ale máme v starej zmluve ďalších 17 oslav, teda dokopy máme 18 predpísaných oslav, ktorý starozákonný ľud mal robiť každý rok, 18. Koľko to je? To je mesačne 1,5. Teda každé 3 týždne mali oslavovať, spriemeroval som to. Teda oslavy, Božie oslavy, bohoslužobné oslavy, alebo bohoslužby ako oslavy, sa mali stať takmer každodennou súčasťou izraelského ľudu. Prečo? Pretože tieto oslavy stále dvíhajú hlavu od nášho života, od toho, čo je pre nás dôležité, k tomu, kto je ten, kto nám dáva život, kto je náš darca života, kto je náš spasiteľ a záchranca a kto je ten, ktorý nás vedie. Čiže máme tie starozákonné oslavy, svadby, narodenie detí, iniciačné rituály, bar mitzvá, kedy sa z 13-ročného chlapca stáva dospelý muž, mali kultický, ale aj mravný charakter. V tých oslavách sa vyznávali hriechy a oddanosť Božiemu slovu. Ale keď sa pozrieme aj do Novej zmluvy, tak Ježiš tu začína jednou veľkou oslavou, ale mnohokrát hovorí príbehy o oslavách, o slávnostiach, o svadobných slávnostiach. Dokonca kňazi a teológovia mu vyčítali, že nejak príliš často oslavuje. Táto myšlienka, že Boh rád oslavuje a chce, aby slávnosti a oslavy Boha boli súčasťou života každodenného, takmer každodenného, aby bolo súčasťou života Božieho ľudu, je dôležitá ešte kvôli jednej veci. A to, že život biblického Boha so životom ľudí je kompatibilný. To znamená, že to, čo Boh robí, má byť súčasťou toho, čo sa tu deje na zemi a čo robí zem a ľud a Boží ľud a cirkev a my je súčasťou toho, kto je Boh. Príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. To nie sú dva oddelené svety. To je jeden svet, Boží svet, ktorý on stvoril, ktorý on miluje, ktorý sa ale aj odklonil od Boha, ale Boh prišiel, aby znova obnovil oslavu. Ale čo je dôležité, že Boh chce ukázať, ja som súčasťou a chcem byť súčasťou vášho života. Veď sa pozrime na to, obyčajná svadba. No, svadba nie je obyčajná vec, samozrejme. Ale tu nie je nejaký náboženský rituál, tu nie je nejaká nábožná svadba, slávnosť, to je svadba. To je svadba ľudská, Svadba, ktorá oslavuje to, čo ľudia prežívajú. A Boh vstupuje do každodenných vecí. Boh chce ukázať, že život s Bohom to nie je niečo tajné, niečo osobné, niečo cirkevné, niečo kostolné, niečo, kde sa zatvára nejaký svet tvojho bežného života a kde sa otvára svet nejakého niečoho, čo sa ani neviem, či dá vždy popísať. Nie. Ja chcem byť súčasťou toho, čo prežívaš každý jeden deň, každú jednu chvíľu, vo výchove detí, v manželstve, v tom, ako narábame s peniazmi, to, čo milujeme každý deň, ako premýšľame, to, z čoho sa tešíme a z čoho sa netešíme. Boh túži byť súčasťou všetkého, odkedy otvoríme oči a ešte keď ich máme aj zatvorené, veď on bdie nad našim spánkom. Boh miluje to, keď môže byť súčasťou nášho života. Dokonca nenávidí, keď ho zavrieme niekde a myslíme si, že tam prebieha niečo zvláštne. Hovoríme o prvom zázraku, kde Boh chce napraviť obraz, ktorý mal ľudia o Bohu. Druhý bod. Boh rád oslavuje. A poďme sa pozrieť na problém. Veď aj ľudia radi oslavujú. Hovoríme čo? Že to isté? Hovoríme o tom istom? Aká bola ľudská oslava? Aká je ľudská oslava? Nepochybujeme, nikto z nás, že ľudia sa chcú tešiť a oslavovať. Veď skúste sa prejsť večer o 10., 11., o 12. tu po tejto ulici, čo sa deje na tejto ulici. Ľudia oslavujú, respektíve chcú oslavovať. Chcú sa radovať. Chcú sa tešiť zo života. Chcú si pritiahnuť šťastie, lásku a radosť. Chcú nejaké božstvo, lásky, ako si to oni nazývajú, radosti, prikloniť k sebe bližšie. A presne to sa dialo aj tu. Aby bolo ich manželstvo požehnané, muselo to ísť cez rituály. Postavili niekoľko kamenných nádob, jedna mala približne 100-150 litrov vody a vôbec, aby Boh požehnal to manželstvo, museli vykonávať rituálne očistenia, špeciálne sa umývať niekoľkokrát pri modlitbách. Prečo? No aby sa im darilo, aby ich Boh požehnal. Museli špeciálne sa správať, špeciálne slova hovoriť. Čo to je? Čo je toto za filozofia alebo za náboženský ritualizmus? No, je to všeobecný a hovorí o tom, že túži, človek túži po šťastí a po radosti a po láske, túži po oslave. A veľmi často ide cez ritualizmus. Ono, viete, aj keď sa kamaráti stretnú piatok večer a idú si vyhodiť z kopítka, to je rituál šťastia. To je presne o tom, aby nám bolo dobre. Ale majú spoločné znaky, naklonenie si Boha. Prvý znak je, že ja budem rozhodovať o tom, čo je moje šťastie. Ja viem, čo ma robí šťastným. Druhý, ja budem rozhodovať o tom, ako sa to šťastie v mojom živote bude prejavovať. A tretia, Boh je tu na to, aby plnil tieto moje pravidlá, a ja ho budem ovládať. Poďme sa pozrieť na veľmi zaujímavú vec. Slovensko pred niekoľkými rokmi robili nejaký prieskum, že Slovensko je jeden z najnáboženskejších krajín v Európskej únii. Nádhera. Určite kresťania, a ja som bol aj v Čechách vtedy, ja som vtedy študoval, a my hovorili, že vieš, Ervin, my tak oceňujeme tú nábožnú atmosféru a vy ste oveľa ďalej ako my. No dobre, nechcem toto riešiť, ale zároveň v tej istej dobe sa robil ďalší prieskum o tom, že ktorý národ je najpoverčivejší. No, takisto Slováci. No ako? Ako? Povera, alebo teológia poverčivosť je o tom, že existuje nejaká mocnosť, nejaký boh, nejaká energia, ktorá má súvis s vašim každodenným životom, napríklad s plodnosťou, s jedlom, s prácou, s vojenskou alebo politickou nejakým víťazstvom. A treba tohto boha osloviť a treba mu nejak niečo urobiť, nejaký kontakt urobiť, alebo požehnanie detí. Ináč tam pri mamičkách to akože najlepšie vidno. Akože tam... No, dobre. Kde sa plúva, kde sa, ja neviem, čaruje, kde sa kadečo robí. No ako? Lenže tu tento príbeh, a to v tom je zvláštny, že tento príbeh je príbeh Božieho ľudu. A robí to isté. To neboli pohania. Robili to isté. Možno si mysleli, že cesta k Bohu je v ich rukách. Cesta k Bohu je urobiť to alebo ono. Cesta k Bohu je poslúchať Boha. Cesta k Bohu je ich rituál, ich sila, ich myšlienky, ich predstava. Ježiš prichádza do tohto procesu a hovorí, že nie. Nie. To je váš hriech. Vy nemôžete ovládať Boha a ani nebudete. To, o čo sa snažíte, je držať Boha, aby naplnil vaše šťastie, a to vás ničí. Poďme ďalej. Ježiš ich vedie ďalej. Ja vám ukážem úplne niečo iné. Niečo oveľa väčšie. Kedy táto oslava, po ktorej túžite, sa stane nádhernou súčasťou vášho života, ale tak, ako to Boh chce a s Božími zdrojmi. Boh rád oslavuje. A ideme ďalej, ku tretiemu bodu. Náš príbeh, tento príbeh, používa dva teologické termíny, ktoré nechcem vás veľmi zaťažovať, ale sú veľmi dôležité. Totižto, keď sa pozrieme na knihu Evanjelium podľa Jána, keby ste tak naraz prečítali tú knihu, zistíte, že tá kniha sa delí na dve knihy, na dve také pevné súčasti. Prvá kniha, časť tohto Evanjelia podľa Jána, sa volá kniha znamení. Kniha znamení. A sú to kapitoly od 2 do 12. A v týchto 12, teda 11 kapitolách, máme 7 zázrakov a znamení, ktoré ukazujú na to, že Ježiš je naozaj Božím naplnením radosti, šťastia, túžby po živote. On je ten, kto spasí, kto nás navráti ku Bohu. A zároveň teda kniha znamení. A potom od 13. do 21. kapitoly máme knihu Hodiny slávy. Kniha Hodiny slávy. A viete, čo je zaujímavé od tej 13. kapitoly? To máme dve tretiny vlastne tohto evanjelia. Čo tam je zaujímavé? Čo si myslíte? Máme prvú časť. Koľko Ježišovho života opisuje tá prvá časť? Koľko časovú zložku? 3 roky cca plus minus. A druhá časť, hodina slávy. Koľko? Posledný týždeň života Ježišovho. Veľmi dôležitý detail k tomuto príbehu. Pretože tento príbeh hovorí, že Boh má radoslavy a spojí dve veci. Spojí znamenia. Toto je ten, koho celý život hľadáte. A pri každom rozhovore, ktorý mám, im hovorím, že ty hľadáš Ježiša Krista. Možno to nevieš, ale on je naplnením toho života s Bohom. A tento príbeh nám ukazuje, kedy sa naplní toto, tá radosť Božia, alebo tá oslava, a to je v hodine slávy. Poďme sa pozrieť na to trošku presnejšie. Keď sa minulo víno hovorí Ježišoviho matka, nemal vína. Ježiš jej odpovedal, čo mňa teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. Ešte tu nie je. Ale príde. A tento príbeh bude hovoriť, ako bude vyzerať život po Božej hodine alebo po hodine slávy. Pozrieme sa na 12. kapitolu, verš 27. Prečo Ježiš prišiel? 27, 12. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Ale veď práve pred túto hodinu som prišiel. 17.1. Veľkňazská modlitba. Zdvihol oči k nebu a hovorí, Otče, prišla moja hodina. Oslav svojho syna, aby syn oslávil teba. Náš príbeh prináša lásku, pravdu, milosť. Túži zmeniť pohľad na to, ako pozeráme na Boha. A ide cez kríž. Totižto, Božiu radosť a Božiu oslavu môžeme zažiť len cez kríž. Len cez Božiu hodinu, hodinu Božej slávy. Čo Boh robí? Vstupuje do rituálu, ty chceš nasledovať Boha, ty chceš od Boha požehnania. Nie, ty musíš ísť cez hodinu slávy, cez kríž. Tam, kde Ježiš prichádza do tvojej bolesti, do tvojho života, do tvojho zlyhania, do toho, ako si chceš držať v rukách svoje šťastie a stále to vypadáva a stále ho naháňame. My v podstate celý život nič iné nerobíme, len naháňame šťastie svojej duše. A Ježiš hovorí, ja tu mám niečo lepšie, oslava bude celý tvoj život. Evanjelium naplní každú časť tvojho života. Každý deň, každé mihnutie mihalnicou. Ja budem s tebou. Ja ťa naplním. Ja ti dám radosť. Ale pôjde to cez kríž, kde Ježiš vezme naše hriechy, kde zomiera za naše hriechy a za naše nepriateľstvo s Bohom. Vlastne my ho naháňame, toho Boha, ale my sme nepriatelia. A on to spojí v kríži, kde Ježiš hovorí pre tento moment, dejin, spojiť človeka s Bohom som prišiel. Ak to budeme prijímať a žiť, že Ježiš Kristus je jediný, ktorý nás spája s Bohom a naplní náš život požehnaním, vtedy tá oslava bude nielen pokračovať, bude lepšia. Veď to víno podľa tradícií sa tak robilo, a to každý vedel, možno to nebolo písané, že najprv treba dať dobré víno, tak, aby si ľudia vypili a už keď im to je jedno, tak dáme to horšie, veď to je jedno v podstate. A starejší, ten, ktorý dozoroval nad svadbou a v podstate bol garantom, povedal, že táto oslava je iná. On v podstate aj nevedel, čo sa dialo, ale všimol si, že niečo je iné v tejto oslave. Ježiš zmenil vodu na víno a urobil oveľa lepšie víno. A urobil víno, ktoré tú oslavu predlžilo. Moja otázka na nás je, čo vidia ľudia, keď pozrú na náš život? Vidia našu naháňanie sa za Bohom, hoci aj poslušnosťou, alebo ja neviem čím. Alebo vidia to, a on tam nevedel, že to Ježiš urobil. Ale ty žiješ inak. Ty máš niečo, čo ja nemám. Povedz mi o tom niečo. No a ten príbeh končí tým, že to bol začiatok znamení, kde Ježiš zjavil svoju slávu a jeho učeníci v neho uverili. Áno, Ježiš naplňa život úplne inak, ako človek si ho chce naplniť. Náš príbeh, drahé sestry a bratia, je iba úvod. To je iba úvod k tomu, čo robí evanjelium Ježiša Krista v srdci človeka. To je iba úvod toho, že to je len víno, to je len oslava. Ale celý ten Ježišov príbeh ukazuje na to, ako sa životy menili. Čo Ježiš robil v životoch ľudí. Ako v podstate ľudí, ktorí išli dole, dole, dole hriechom, tak on ich dvíhal hore, hore. A v podstate ukázal potom 12 lúzrov, ktorí zmenili svet práve preto, že ich bohoslužba, ich oslava v každodennom živote pokračovala. A cirkev preto rastie, lebo oslavuje Boha napriek problémom, napriek starostiam, napriek tomu, že zomierame, napriek našim chorobám, my uctievame Boha, ktorý je darca, ktorý nás miluje, ktorý nás naplňa. Kríž je kľúč. Evanjelium je kľúč. Ďalej, oni to víno pijú. A to je tiež dôležité. Tým rituály hovoria, čo máme robiť, aby sme získali Božiu priazeň. Evanjelium hovorí, čo máš piť, aby si získal Božiu priazeň. Nejde tu len fyzicky o to víno. Ide tu o to, že evanjelium je Božia priazeň obsahom v našom živote. Obsahom našich myšlienok. Jedna z veľmi ťažkých vecí, s ktorou sa ja stretávam v našej misijnej práci, je, že kresťanov, drahé sestry a bratia, z Božej milosti, a potrebujeme na to Božiu milosť, presviečam, že nie príbeh Ruska je tvoj príbeh. Nie príbeh Západu je tvoj príbeh. Nie príbeh toho, či si chorý, je tvoj príbeh. Nie príbeh toho, či máš rodinu, nemáš rodinu, je tvoj príbeh. Ty žiješ v Božom príbehu. V Božom, v Evanjeliu, v Kristovi. By ste neverili, aké to je ťažké, aby kresťan vôbec presunul svoje myslenie, že vedia, žijem v Božej realite. To, čo hovorí Pavol opakovane, váš domov je inde. Myslite inak, žite inak. Viete, aké to je ťažké? Aby sme sa nekrútili v kuse okolo vlastných blbostí. Ale inde slobodu nemôžeme nájsť ako v Božom príbehu a v Evanjeliu a v Božej oslave. Každá iná realita nás ničí. Musí. Lebo my nesme stvorení pre iné oslavy ako pre Božiu. My nesme stvorení pre iný príbeh ako Boží. A Boh si nás chce používať v jeho realite, v jeho príbehu. Chce ukázať tu na zemi, čo znamená, že sme Boží. Amen.